Ndugu zangu Waislamu wa Korogwe wa mtaa huu wa Mtonga, amma baada ya kumshukuru Allah jalla fi ulah na kumtakia rahma na amani mtume wetu, mwalimu wetu, kiongozi wetu, kipenzi chetu, mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Leo takriban ikiwa siku yetu ya tatu katika Korogwe hii na mombo yake, na insha Allah itakuwa ni muhadhara wetu wa mwisho, na kesho insha Allah taala asubuhi na mapema tutaelekea Kiteto. Ukumbusho wangu katika siku hii leo, anwani yake inasema hivi: haki ya watoto juu ya wazazi. Haki ya watoto juu ya wazazi. Ninachotaka kukuambieni siku hii ya leo, watoto wana haki zao za msingi kabisa katika Uislamu, na ni lazima juu ya kila mzazi kumtekelezea haki zake mtoto wake. Lakini pia lazima tufahamu ya kuwa watoto ni neema. Wakati huo huo watoto ni fitna. Qur'ani tukufu inathibitisha hilo, kuwa kile kitendo cha kujaliwa kumpata mtoto ni mtihani kwako wewe. Allah anasema, innama amwalukum wa auladukum fitna. Hakika si vinginevyo, mali zenu na watoto wenu ni mtihani kwenu. Neno hili la fitna usije ukalichukulia vibaya. Fitna hii tunayoifahamu sisi Waswahili, lugha ya Qur'ani wakati mwingine, fitna huitwa mtihani. Na ndio maana Allah kasema hakika ya mali zenu na watoto wenu ni fitna, bimaana ni mtihani kwenu. Watoto, ndugu zangu, ni pambo katika maisha haya ya kidunia, kama Allah alivyothibitisha hilo katika suratu Al-Kahfi, aya iliyo maarufu kabisa. Allah anasema, zuyina linnasi hubbu shahawa, Allah anasema subhanahu wa ta'ala, almalu walbanuna zinatul hayati dunya. Almalu hakika ya mali, walbanuna na watoto, zinatul hayati dunya ni pambo katika maisha haya ya kidunia. Katika hadithi iliyo sahihi, mzazi atakayefiwa na mtoto mchanga, basi mtoto yule kwake yeye ni kinga ya moto wa Jahannam. kufiwa ni mtihani hasa mtoto mchanga. Mtume amesema katika hadithi iliyo sahihi, atakayefiwa na watoto watatu katika maisha yake, watoto wachanga, ni kinga kwake kutokana na moto wa Jahannam. Akasimama sahaba mmoja akasema, ya Rasulullah, na aliyefiwa na wawili, kwani lazima wafikie idadi watatu? Mtume akasema, hata ukifiwa na watoto wawili. Akasimama mwingine akasema, ya Rasulullah, na aliyefiwa na mtoto mmoja? Akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, hata aliyefiwa na mtoto mmoja akafanya subira, kile kitendo cha mtoto yule kufariki hali ya kuwa ni mchanga au bado hajabaligh, hajaandikiwa madhambi, basi kwako wewe ni kinga kutokana na moto wa Jahannam. Watoto wote waliofariki wakiwa wadogo, awe mchanga pale pale alipozaliwa amefariki, au amefariki baada ya mwezi mmoja, au amefariki baada ya mwaka mmoja, ili mradi bado ni mtoto mdogo, siku ya kiyama ndio watakaotamba katika uwanja wa kiyama. Tutakapofufuliwa watu wote, binadamu na majini, heka heka itakuwa ni kubwa sana. Kila mmoja atasema, ya Rabbi nafsi. Kila mmoja atamkimbia anayemjua. Yawma yafirru almar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Siku ya kiyama ni siku ambayo ndugu atamkimbia ndugu yake, na atamkimbia mtoto, atamkimbia baba yake na mama yake, na mzazi atamkimbia mtoto wake, na mume atamkimbia mke wake, na mke atamkimbia mume wake. Kwa nini watu wanakimbiana? Kwa sababu kuna hofu kubwa kabisa itatanda kwamba pengine duniani niliwahi kumkosea, hakuniambia, ananisubiria siku ya leo anikamate shati aende kanishtaki kwa Allah ili aweze kupewa baadhi ya mema yangu. Mtume anasema watoto wote waliofariki hali ya kuwa ni wadogo watakuwa wamekamata juisi za peponi, glasi za kimataifa ambazo ndani yake kuna juisi ya kimataifa, wanatafuta wazazi wao katika uwanja wa kiyama. Mnajua mwenyekiti wa watoto siku ya kiyama atakuwa ni nani? Atakuwa Ibrahim. Sio Ibrahim mtoto wa Sheikh Kishki. Ibrahim ibn Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mtoto wa Mtume Muhammad. Mtume alikuwa na watoto watatu wa kiume jamani. Kuna Ibrahim, na kuna Qasim, na kuna Abdullah au Abdullah. Sasa Ibrahim mtoto wa Mtume ndiye atakayekuwa mwenyekiti wa watoto siku ya kiyama, wameshika juisi, wanakimbizana, wanatafuta wazazi wao. Na ndio maana Mtume akasema atakaifiwa na mtoto wake, kisha akafanya subira, siku ile ya msiba Allah atamtuma malaika maalumu kumchunguza mzazi yule, atashukuru au atakufuru. Kisha atapeleka marejesho, ripoti kwa Allah. Allah anamwambia, qabadtum walada abdi, mmechukua roho ya mtoto wa mja wangu? Malaika watasema naam. Qabadtum thamarata fuadihi, mmemchukua tunda la moyo wake. Yani Allah anathibitisha mtoto ni tunda la moyo, ndio maana anawauliza malaika, mmechukua tunda la moyo wake? Malaika watasema naam, ndio. Allah atasema famadha qala abdi, nyumba hiyo juu andikeni, hii ni nyumba ya shukrani. Leo tutaishi na watoto. Ndio maana tunapita kila kona kuzungumzia watoto. Ijapokuwa mada yangu inasema haki ya watoto juu ya wazazi. Lakini katika utangulizi ni lazima nikufahamishe ya kuwa mtoto ni neema, wakati huo wa mtoto ni mtihani, wakati huo wa mtoto ni pambo, wakati huo wa mtoto ni tunda la moyo. Ndugu zangu, unapoomba mtoto, muombe Allah akupe mtoto mwema. Wangapi wanatamani kupata watoto lakini hawajajaliwa? Lakini wangapi ambao Allah kawapa watoto wa kike tupu? Yaani watoto wa kike tu. Na analalamika, hana furaha, anahisi hana bahati mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hali ya kuwa amesahau ya kuwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pamoja na khilafu iliyopo, mimi ninaridhika na kauli ya wanawachuoni waliosema mtoto wake wa kwanza kuzaliwa alikuwa mtoto wa kike, alikuwa anaitwa Zainab, pamoja na khilafu iliyokuwepo. Baadhi ya wanawachuoni wanasema familia itakayojaliwa kupata mtoto wa kwanza kuzaliwa wa kike, basi wamejaliwa baraka nyingi sana. Wanaume wengi tumekuwa na tabia ambayo si nzuri, tunapenda watoto wa kiume kuliko watoto wa kike. Mwanawachuoni huyo akaulizwa, ushahidi uko wapi kama mtoto wa kike akianza kuzaliwa ni baraka nyingi kuliko ni mtoto wa kiume? Akasema desturi ya Qur'ani inapozungumzia vitu viwili, cha kwanza kuanza kukitaja kabla ya chengine, hii inaonyesha kilichoanza kutajwa mwanzo ni bora zaidi mbele ya Allah kuliko cha pili. Nitamuuliza swali Sheikh Fumo. Amekwenda hija mashaallah, ameenda kuzuru nyumba mbili za Allah Subhanahu wa Ta'ala, Makka na Madina. Nami namuomba Allah, nyie nyote mlio mbele yangu, Allah asichukue roho zenu mpaka awaruzuku na nyinyi muende Makka na Madina mkafanya ibada ya hija na umra. Sheikh Fumo, mashekhe wanatuambia ukienda kule, ukimaliza ibada ya hija, kuna vitu viwili, kuna kunyua nywele zote yani kipara, na kuna kupunguza. Lakini wanatuambia ipi bora zaidi kati ya kunyoa na kupunguza nywele? Kunyoa ni bora zaidi. Ushahidi, muhalliqina ru'usakum wa muqassirin. Allah anawaambia munyoe nywele zenu zote au mpunguze. Kati ya kunyoa na kupunguza, kipi alichokitanguliza? Kwa Qur'ani kizungumzia vitu viwili vitatu, cha kwanza kitakachoanza kutajwa manake ni bora zaidi, sawa eh? Twende sasa katika sura Tushura tuangalie, wakati anazungumzia jinsi atakavyogawa watoto, alianza na mtoto gani? Lillahi mulku samawati wal ard yahabu liman yasha وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورِ. Ufalme wote wa mbingu na ardhi ni wa Allah peke yake. Atampa amtakaye mtoto wa, maliza, wa kike, na atampa amtakaye mtoto wa kiume. Kati ya wa kike na wa kiume Allah ameanza na yupi? Tukirudi kwenye kauli ya mwanawachuoni huyu niliyowatajia, desturi ya Qur'ani inapoanza kutaja moja kabla ya pili, maana yake kilicho bora zaidi ni kipi? Kilichoanza kutajwa kwanza, au sio? Ndugu zangu, katika zama za Nabii Musa alayhi salam, nataka nitoe faraja kwa dada zangu. Mimi kwa uzoefu wangu wa kwenda maeneo mawili matatu kwa ajili ya Allah, kwa ajili ya mawaidha na da'wa, uzoefu wangu unanionyesha wanawake wanapenda sana mawaidha na wana mwitiko mkubwa sana katika mihadhara, darsa mbalimbali, makongamano mbalimbali kuliko wanaume. Kwa hivyo naomba niwape zawadi moja. Zama za Nabi Musa alaihi salam, ujumbe huu ninaomba umuendee kila mwanamke ambaye hajajaliwa kupata mtoto mpaka hivi leo. Zama za Nabi Musa alaihi salam kulikuwa na mwanamke ameolewa, ndoa ya halali kabisa, amekaa miaka takriban zaidi ya 10 na kitu hajapata mtoto. Siku hiyo akaamua kuvunja ukimya, akaenda kwa Nabiyullah Musa alayhi salam. Na kumbukeni ya kuwa katika manabii ndani ya Qur'ani nzima, nabii aliyetajwa kwa wingi, kisa chake kikatajwa kwa wingi kuliko manabii na mitume wote, ni Musa alayhi salam. Lakini pia kumbuka ya kuwa katika manabii na mitume walioongea na Allah live, japo hakumuona, amesikia sauti yake mara kadhaa amezungumza na Mola wake, ni Musa alayhi salam. Wa kallama Allah Musa taklima, na Allah amezungumza sana na Musa maneno mengi. Allah akimhitaji tu anamwambia njoo nyuma mlima wa Sinai, anaweza kukaa siku 40 anaongea na Mola wake, ijapokuwa hakumuona. Siku moja Musa akaona hamu, kwa nini nisimuombe ni muone live dhati yake alivyo. Akasema Rabbi arini anzuru ilaik, Mola wangu, kila siku nasikia sauti yako tu, naomba basi leo unijalie nikuone, jitokeze basi. Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia lan tarani, huwezi kuniona. Ili unione, walakin unzur ila aljabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Akamwambia basi tazama huu mlima. Allah akaweka muujiza wake ndani ya mlima, akaambia utazama huu mlima, ukiona huu mlima umetulizana katika sehemu yake unaweza ukaniona. Musa, kumbe Allah amemwekea muujiza fulani katika mlima ila utazame. Alipoonyeshwa baadhi ya miujiza za Allah, Musa kwa hofu, ile nuru aliona, ule ukubwa aliouona wa Allah ndani ya mlima, ile muujiza aliouona ndani ya mlima, muujiza wa Allah umempelekea fakharra Musa saika, amedondoka, amepoteza fahamu. Sasa Allah anamwambia nimekuonyesha baadhi ya ishara zangu tu, umepoteza fahamu. Je, nikisema live unione sitakufa? Kwa hivyo mahalu shahid, Nabi Musa alikuwa akizungumza na Allah. Mama huyu ambaye hakuzaa miaka mingi, ilibidi amwendee Nabi Musa na avunje ukimya. Anasema naomba safari hii ukienda kwa Mola nyuma ya mlima wa Sinai, mwambie watoto hawapatikani kwenye shirika lolote, hakuna kampuni inayoweza kutengeneza watoto, na shirika na kiwanda iliyopo mbingu ya saba, nimevumilia, subira inanishinda, raha ya ndoa ni watoto. Hata mke wa Firauni, bibi Asia, mwanamke mwema ambaye Firauni alimuoa kwa mabavu, alisema nini baada kumokota Musa? Anasemaje? Qurratu aini li walak asha an yanfa'ana aw natakhidahu walada, ewe mume wangu, Mungu katuletea mimi na wewe, Allah katuletea mimi na wewe kiburudisho cha jicho, huyu mtoto tumchukue tumlee, huenda akatufaa au akawa mwanetu, mimi na wewe hatujajaliwa kuzaa. Kwa hivyo mama akamtuma nani, ndugu zangu? Nabii Musa. Atakapokwenda kuongea na Mola wake amwambie nini? amfikishie malalamiko yake, huzuni yake, masikitiko yake, Allah ampe mtoto. Musa akakumbuka, akafikisha salamu kwa mfalme wa wafalme, bingwa wa mabingwa, aliyenyanyua mbingu saba pasi na nguzo. Cha ajabu, cha kusikitisha ndugu zangu, Allah alimwambia Musa, ewe Musa, katika kuumba kwangu kuna watu nimewaumba moja kwa moja, wao kuwa matasa. Huyu mama nimemumba awe tasa. Lugha nyingine tunaita nini? Mgumba. Yaani maana yake asizae. Kwa hivyo nakupa hii taarifa kama mbie tu kwamba kadari yangu imepita, yeye ni mgumba, ni tasa, hatozaa. Huyu mama kapewa taarifa. Hebu niambie ni mashekhi mlioko nyuma yangu, mwanamke wa zama hizi ndo anaambiwa hivi, inakuwaje? Si anaweza kujinyonga? Na sumu anaweza kala, eh? Na motoni akaingia, maana anaijua ni mtu wa motoni mjue. Huyu mama akasema hata nashukuru kupata majibu ya Allah, lakini sitokata tamaa, nitaendelea kumuomba. Kila akisujudu anaomba dua hii. Wewe mwanamke wa Kiislamu ambaye mpaka leo unapata mtihani wa uzazi, hebu dua hii ifanyie kazi. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin. Rabbi la tazarni fardan, ewe Mola usiniache mpweke, nataka mtoto. Wa anta khairul warithin, na wewe ndio mrithi aliye bora, nipe wa kunirithi mimi. Dua hii aliomba Nabii Zakaria, alikaa zaidi ya miaka 80 ya kupata mtoto Nabii Zakaria. Na Nabii Ibrahim alayhi salam amekaa zaidi ya miaka 90 ndio anakuja kumzaa mtoto wake wa kwanza Ismail. Tena mkewe Bibi Hajar alikusha kuwa mtu mzima na miaka 80 na kitu. Jamani, mwanamke mwenye umri wa miaka 80 na kitu, ile ada yake ya kila mwezi anapata? Hiyo manake bye bye jamani, au sio? Jibril alipokuja akasema, nimekuja kwako Ibrahim kukuletea habari njema. Allah anasema sasa unapata mtoto, ataitwa Ismail. Mkewe akajifunika uso kwa aibu, he, aalidu wa ana ajuzun, mtazaa wakati mie bibi kizee ajuza, makubwa jamani. Jibril akamwambia, atajabina min amri llahi, unastajabu amri ya Mungu? Mbona Mungu anaweza? Advertise ya kwanza tu pale pale akarudishiwa hedhi, kapata hedhi pale pale, ikaanza mosi kaba, unaona, kakurudishia hedhi. Sasa kama umevunja ungo sasa hivi na unapata mtoto, Mungu anaweza jamani? Mama huyu hakukata tamaa, anamlilia Allah. Baada ya miaka kadhaa kakutana na Musa mitaani, njiani. Cha kushangaza, Musa akamwona yule mama na mtoto wa kiume kamfunga mgongoni. Musa anamuuliza, wewe nani? Akabea, he, tena nilikuwa na hamu sana na wewe, uliniletea salamu za Mungu kwamba kaniambia mimi hatonipa mtoto milele, mimi mgumba, mimi tasa. Tazama kidume nimemfunga mgongoni bwana, kanipa mwenyewe Mwenyezi Mungu. Musa akachanganyikiwa, Mungu aliniambia mimi huyu nimekwisha mwandikia azai. Musa anasubiri ile ahadi, wa waadna Musa 30 laylan thumma atmamnaha 10 fatamma miqatu rabbika 40 yawma. Alipokutana na Mola wake, swali la kwanza hajauliza kuhusu mafundisho ya Taurati wala nini, ya Rabbi, si uliniambia mwanamke ndo basi, tena umjalii ndo ushamwandikia, mbona sasa mwanamke nimemkuta na mtoto? Allah akamwambia, ewe Musa, ni kweli nimebadilisha maamuzi yangu. Kwa nini umebadili maamuzi? Anasema huyu mwanamke ni wa ajabu, hakuna kama yeye, hakati tamaa, kila sala ananiomba, machozi yanamtoka. Mimi ni mwingi wa rehma, mwenye kurehemu, nimeona nimpatie bwana. Nasema jo Islam, ni kisa sahihi kabisa katika vitabu vya hadithi. Ndugu zangu, Nirudi katika mada yangu, haki ya watoto juu ya wazazi. Haki ya kwanza kabisa, an yuhassina ismahu, ampe jina lililo zuri. Tunataka majina Kiislamu, majina ya ajabu ajabu, kwaheri. Mtume aliwahi kubadili majina mpaka ya baadhi ya wake zake. Kaoa mwanamke anaitwa nani? Barra. Akamwambia pana utaitwa Zainab. Na ni sunna kubadili jina unalohisi jina hili limekaa kimatata matata. Ni aibu leo Waislamu mpaka zama hizi hatuna majina mazuri ya kuwapa watoto wetu. Mtume alipoulizwa katika hadithi, majina gani ambayo Allah anayapenda, akasema Abdullah, Al-Haris, Ibrahim, kataja majina ambayo yapo katika Uislamu. Kwa nini usimpe mtoto wako jina ambalo Mtume alimpa mtoto wake? Yaani manake mtoto wako jina lake limekwisha tajwa sana na Mtume, si ndio bwana? Mtoto ukimuita Abdullah au Abdallah, manake jina hili limeshatajwa sana kabla yako wewe na nani? Na Mtume, kwa sababu alikuwa ana mtoto anaitwa Abdullah. Lakini leo majina ajabu ajabu sana. Leo mtoto anaitwa, jamani naomba mtusamehe sana, inawezekana na majina haya mnayo baadhi yenu, lakini ni dini, lazima tufundishane. Sikudhani haya bibi, hukudhani nini? Sikujua atajua dini kweli huyu. Hebu nipeni majina mengine mnayo. Si Wema. Da. Yaani mtoto anaitwa Si Wema. Maanake tena maanake ni shari, au sio? Kinyume cha Wema nini? Si Wema maanake ni shari cha usiku. Cha usiku tena. Huyo popo au nani? Mashaka. Masumbuko. Jamani atasumbuka huyo. Mbadilishe jina. Mwite Muhammad, jina la Mtume Muhammad. Mwite Qasim, Mtume alikuwa anaitwa Abul Qasim, baba wa Qasim. Shee, masumbuko nini, umekasirika kidogo? Jamani, ifike sehemu tunahitaji kuwapa watoto wetu majina mazuri. Mtoto kimpa jina ambalo si la Kiislamu, si zuri, wallahi siku ya kiyama atakudai mzazi. Kwa tumesema haki ya kwanza ya mtoto anadai kwa mzazi, an yuhassina ismahu, ampe jina zuri. Haki ya pili, an yuallimahu kitaba rabbihi, amfundishe kitabu cha Mola wake. Kitabu cha Allah ni kipi ndugu zangu? Ni Qur'ani. Na jambo la tatu Mtume akasema wa an yuhassina adaba, na ampe ahakikishe anampa adabu iliyo nzuri. Katika zama za Sayyiduna Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wa ardah, kuna mtoto alimuasi baba yake. Mzazi akitaka kumpiga anakamata fimbo, anamwambia mzee angalia na kuheshimu, nitakugeuzia kibao ujue. Yaani ingekuwa sama hizi bongo angesema nitakuchenjia mzee. Saidina Umar akona mzee akona hata ngoja nimpeleke Saidina Umar nikamshtakie. Wakati huo Mtume alikushafariki, Saidina Abubakar amekushafariki, kiongozi wa Waislamu alikuwa Saidina Umar, ndo khalifa wa pili. Akaja naye katika mahakama ya Sayyiduna Umar ibn al-Khattab, waziri wa pili wa Mtume Muhammad. Akamwambia huyu mwanangu ameniasi, ananiasi, si mwema hata kidogo kwangu. Saidina Umar akamtazama yule mtoto akamwambia, kwa nini unamfanyia babako hivi? Akasema, ya amira almu'minin, mtoto hana haki juu ya mzazi? Sisi watoto haki zetu ni zipi juu ya wazazi wetu? Saidina Umar akamwambia, naam, watoto wana haki zao juu ya wazazi. Akasema, naomba nisomee ya kwanza. Anasema, an yantaqina ummahu, haki ya kwanza amchagulie mama mzuri. Akasema hapo hapo. Mamangu unamjua mimi? Mamangu mmajusi. Kwa hiyo kaanza kunionea huyu kumua mwanamke mmajusi, nikazaliwa mimi mtoto wa mmajusi. Akasema endelea, haki ya pili. Akamwambia haki ya pili, wa an yuhassi nasma, ampe jina zuri. Akasema unajua jina langu mimi? Akasema hapana. Akasema naitwa Jarana. Jarana manake mnajua? Mdudu mweusi. Kwa mimi mdudu. Unaona? Mzee huyu mimi ananipa mimi jina baya. Akasema endelea, haki ya tatu ya mtoto juu ya mzazi. Saidina Umar akasema an yuallimahu kitaba rabbi, amfundishe kitabu cha Mola wake. Akasema hapa nilipo alif ba ta, mimi sijua hata herufi moja kwenye kitabu cha Allah. Saidina Umar akamgeukia yule mzee akamwambia aqaqta ibnaka qabla an ya'uqaka, kumbe wewe ndio ulioanza kumuasi mtoto wako kabla hajakuasi. Naeleweka Waislamu eh? Hizi ni haki za watoto ndugu zangu katika Uislamu. Mtume anaposema somo la kwanza ambalo mtoto anatakiwa kufundishwa ni kitabu cha Allah, Qur'ani tukufu. Waislamu wa zama hizi, msiba, msiba mkubwa kabisa. Mtoto akikua tu, yani akikua tu ABCD anafundishwa hesabu 1 2 3 4 5, anatupwa chekechea kwanza akajifunze Kiingereza, wakati huo hajapelekwa chuo. Kumbe mtoto akikuwa mkubwa, cha kwanza kumfundisha ni Qur'ani. Umri wa kumfundisha mtoto ni 7, kwa mujibu wa hadithi ya Mtume umfundishe sala. Anasema alimu auladakum salata wa hum abna'u 7, wafundisheni watoto wenu sala wakifika 7. Leo tuna watoto wamevuka mpaka 10 hawajui kuswali. Ni kosa la nani? La mzazi. Leo kuna wazazi wa Kiislamu badala ya kuongea na mtoto wake kwa lugha yake ya fasaha ya Kiswahili ya Kiarabu, anaongea naye lugha ya kigeni. Tasikia mtoto hamuiti baba baba. Kiarabu zote abi, abui, abuya, baba. Kiswahili mtoto anaitwa nani? Baba anaitwa nani? Dad. Daddy. Ah, wazungu wametuambia daddy wakati mwingine ni kufa, au sio? Daddy kufa baba. Unafurahi tu. Uta daddy. Basi ndio hiyo habari ndio imekuwa hiyo bwana. Unaweza kumshangaa kabisa ni mtoto wa Kiswahili kabisa kiTanzania au Mwarabu au nani, wanaongea lugha. Baba anataka mkuzi amfundishe ile lugha. Hajui Qur'ani, hajui chochote kwenye Uislamu. Huu ni mtihani mkubwa sana. Wafundisheni watoto wenu sala wakifika 7. Wadribuhum alaiha wa hum abna'u 10. Wakifika 10 hawataki kuswali. Wakati tayari mmekwisha wafundisha kuswali pindi walipokuwa na 7, basi wakifika 10 Mtume anasema tuwafanyaje? Tuwachape. Nani amewahi kumchapa mtoto wake kisa hasali? Kama yupo nyanyue mkono. Allahu Akbar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14. Zaidi ya watu ni angapi waliohudhuria mundani? 13, 14 tu. 16. Hai, tihani huo. Nani amewahi kumchapa mtoto kisa na mkasa akachelewa kwenda shule? Nani amewahi kumchapa mtoto kisa na mkasa hakuenda tuition? Nani kawahi kumchapa mtoto hakuenda katika madrasa ya kuhifadhi Qur'ani tukufu? Mzee Sefu anasema yeye nambari 1. Mashaallah, wapo kiasi. Waislamu, Waswahili kule Temeke Dar es Salaam tunasema samaki mkunje angali mbichi. Umri huu ni umri wa kuwatengeneza watoto, ni umri wa kuwalea, ni umri ambao Waarabu wamesema al-ilmu fi sighari kanakshi fi al-hajari. Elimu utakayompa mtoto akiwa mtoto utotoni udogoni ni sawa na kuandika nakshi katika jiwe. Yaani ukiandika katika jiwe maandishi inafutika? Haifutiki. Hii ndio maana yake. Sasa Uislamu unasema wakifika miaka 7 tuwafundishe kusali, wakifika miaka 10 tuwachape wakikataa kusali, wakifika miaka 15 tusiwalaze katika kitanda kimoja, kila mtu ana kitanda chake. Haya ndio mafundisho sahihi ya Uislamu. Hali zetu ni mbaya sana, hatujui huko kizazi cha baadaye watoto wetu hawa watakuja kuwa akina nani. Mwaka 1996 nilikuwa kidogo mdogo, 96 kidogo mbali Shindano ya Qur'ani nchini Misri. Nimetoka nikiwa nina robo ya Qur'ani, yani kuanzia qul a'udhu birabbin nas mpaka faman adlam mimman iftara suratu az-zumar, ni robo ya Qur'ani. Wengine wamesema robo ya Qur'ani mpaka Yasin. Ile muhimu kwamba nilikuwa nimehifadhi robo ya Qur'ani. Mwenyewe nilikuwa najiona mimi mtoto nimehifadhi robo ya Qur'ani. Kufika ndugu zangu, nimekutana na msichana mdogo ana umri wa miaka 4 wa Kipakistani, ana miaka 4, kaja na baba yake mzazi na yeye kwenye mashindano ya 3 ya kiulimwengu yaliyofanyika 1996 nchini Misri mwezi wa Ramadhani, mbele ya rais wa nchi ile aliyepita anaitwa Husni Mubarak. Nilidhani baba yake ndio aliyekuja kushiriki kwenye mashindano, kwa sababu mtoto kabeba muda wote, mara ana kidoli kidogo kadumukiza dole gumba mdomoni ananyonya dole. Nakuja kusikia eti Mpakistani hajui Kiarabu, si Mwarabu manake. Nakuja kuambiwa kahifadhi msahafu juzuu 30. Nilinywea mwenyewe kimya. Akapandishwa kwenye jukwaa, akapewa maiki, kila ukimpa swali kwenye Qur'an utadhani mtu mzima. Akitoka pale dole kashaliingiza mdomoni, kwenye kusoma hana habari ya dole, anasoma Qur'ani vizuri. Haikutokea tukazaliwa hivyo hivyo, hakuna aliyezaliwa aliyekuwa anajua. Hata Mtume sallallahu alaihi wasallam alizaliwa ajui, kaanza kufundishwa, kaambiwa iqra, akabanwa sana kwenye pango la Hira. Ni watu wenye kujua thamani ya Qur'ani, ndio maana wanaanza kuwamezesha watoto wao Qur'ani tukufu kabla ya kukua kwao. Katika hadithi ile sahihi, idha mata ibnu adama inqata'a 'amaluhu illa min 3. Akifariki mwana wa Adam, matendo yake yote yaliyo mema yanakatika, isipokuwa matendo matatu tu yataendelea kwake yeye, thawabu zake zitaendelea katika akaunti yake, isipokuwa matendo matatu. Tendo la kwanza, sadaqatun jariya, sadaka yenye kudumu. Ya pili, ilmun yuntafa'u bihi, au ameacha elimu ambayo watu wananufaika nayo. Ya tatu, au waladin salihin yad'u lahu, au amemwacha mtoto mwema atakayemwombea. Ndugu zangu, miongoni mwa furaha nilionayo siku ya leo, kupewa mimi fahari na sharaf kubwa ya kuweka jiwe la msingi kama unavyojionea mbele yangu ya madarasa ya kuhifadhisha Qur'ani tukufu. Limeandikwa jiwe hili la msingi la madrasa ya tahfidh al-Qur'an, limewekwa na Sheikh Nuruddin Kishki tarehe 13 mwezi wa 3 mwaka 1436 Hijria mwaka wa Kiislamu, sambamba na tarehe 1 mwezi wa kwanza mwaka 2015. Tarehe 4 mwezi wa kwanza mwaka 2015. Na msingi ndio mnajionea madarasa mawili, baadhi yenu mmekalia katika madarasa. Mimi nasema wana wa Korogwe hasa hapa Mtonga, Allah amewatazama kwa jicho la rehma, kuwapa fikra mashehe zenu, walimu wenu, maustadhi wenu, kufikiria kuweka msingi wa madrasa kwa ajili ya kuhifadhisha Qur'ani tukufu. Mimi huwa ninaandaa mashindano ya Qur'ani tukufu katika taasisi yetu ya Al-Hikma Education Center iliyopo Temeke, Dar es Salaam, mashindano ya Afrika Mashariki kila mwaka. Mwaka uliopita mashindano yalikuwa ni mashindano ya 15. Ina maana miaka 15 mfululizo tunafanya mashindano ya Qur'ani katika ukumbi mkubwa kabisa wa viwanja vya Saba Saba, si mnapasikia huko? Viwanja vya nini? Vya maonyesho, au sio? Ni zaidi ya Waislamu 6,000 tunawalika kila mwezi mtukufu wa Ramadhani, na wanafika zaidi ya 6,000. Miaka miwili iliyopita mshindi wa kwanza aliwakilisha Tanzania kuhifadhi Qur'ani nzima. Amemaliza mwaka huu la 7, ana miaka 12, amehifadhi msahafu wote, mtoto wa Kitanzania kutoka Vingunguti. Zawadi aliyopewa na mgeni rasmi mzee wetu, kiongozi wetu wa awamu ya pili, Alhaji Ali Hassan Mwinyi, milioni 10 ya Kitanzania. Mimi nataka madrasa hii ambayo msingi wake sasa umekwisha wekwa, kwa idhini ya Allah, baada ya miaka miwili mitatu watuletee watoto kutoka Mtonga hapa Korogwe mwezi wa Ramadhani, waje washiriki katika mashindano yetu ya Qur'an. Nasemaje Waislamu? Watoto mnasemaje watoto? Watoto wako wapi? Wanangu wote naomba msimame. Jamani, hebu angalieni watoto hawa. Wallahi tutaulizwa juu ya hawa watoto. Waislamu wa Mtonga hapa Korogwe tutaulizwa siku ya kiyama juu ya watoto wazuri hawa. Akili zao ni mbichi kabisa hapo walipo, ni ukimpa chochote kina nasa hapa kitoki kabisa. Nomba mkai wanangu eh. Hawa wanahitaji wasomeshwe Qur'ani. Hawa wanahitaji wahifadhishwe Qur'ani. Na tayari waanzilishi wa fikra hiyo wamekwisha weka msingi wa madrasa hiyo hapa mbele yangu. Kama nilivyotangulia kusema, miongoni mwa matendo amali njema zitakazo kufaa siku ya kiyama baada ya kufariki kwako ni mambo matatu: sadaqatun jariya, sadaka yenye kuendelea. Muislam yoyote atakayetoa shilingi yake moja akachangia msingi huu wa madarasa mawili kaweza kusimama, wallahi atakula thawabu hata akija kufa milele na milele, labda mpaka jengo lianguke. Sote sisi tumefiwa, hakuna mtu ambaye hajawahi kufiwa. Kuna wengine wamefiwa na wazazi wao, Allah walaze pahala pema peponi. Kila mmoja ana mtu wake aliyefariki. Mimi naomba Waislamu wa Mtonga, kwa heshima hii niliyopewa kuzindua ufunguzi wa jiwe hili la msingi, mimi nitumie fursa hii niwaangalie nani anataka baada ya kufariki kwake basi matendo yake mema aliyojiwekezea yeye mwenyewe duniani yaendelee katika akaunti yake. Wangapi anataka hivyo? Waislamu akishaanza kujua tu kwamba shehe hapa nataka kusema kitu, kama Waislamu wajanja wanaweza kujua kabisa nataka kusema nini mimi, basi mikono natolewa nusunusu hivi nusunusu, napanda inashuka. Sadaka yenye kudumu manake kujenga msikiti, kujenga madrasa, kuchimba kisima, kujenga nyumba, kumjengea nyumba mjane, kuwajengea nyumba mayatima. Na hapa sadaka yenye kudumu ndio pahala pake. Hili la kwanza. au ilmin yuntafa'u bihi, au elimu ambayo watu watanufaika nayo. Tunarudi pale pale, chochote utakachokitoa kwa ajili ya kusimamisha madarasa haya mawili, manake elimu ambayo watu watanufaika nayo kupitia katika madarasa haya mawili itakuwa sababu ya wewe kupata thawabu huko uliko. Lakini jambo la tatu, au waladin salihin yad'u lahu, au mtoto mwema, amemwacha mtoto mwema atakaye muombea baada ya kufa kwake. Na watoto wema wanaanza kuangaliwa kupitia katika madarasa haya. Madarasa mawili tukishindwa kuyajenga Waislamu wa Mtonga wa Korogwe, ni aibu kubwa sana kwetu. Naomba nikupeni faraja, maana Waislamu watakusikiliza kwa hamu zote, tena anapozungumza msemaji anatamani hata nzi asipite mbele yake ili amuone shekhe live. Lakini ukianza kusema sasa tuanze kutoa mchango, tuchangishane, tuhakikishe walau tuanze na darasa la kwanza, basi pale kila mmoja anainama, shekhe asiye kaniona. Jamani, mimi mgeni hapa, si wajui majina yenu.